tani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemiyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan. Waxaad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabti ah 14 November sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 7:00 habeenimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
nuxurka daraasada faalada waxa weeye doorashada hufnaanaha lagu galo oo maxaa la yidhaahdaa wixii ka khaldanaa doorashadii mid aan la nooc ahayd oo 2016 ahaa, wixii taas ka khaldanaa dhinaca laga leexdo. Laakiin hadda waxaa muuqata tii intii lagu dayday haddana la rabo in la sii baradheereeyo. Haddii taas dhacdana waxaa aaminsanahay dowladnimada iyo danta dadka inay khatar ku tahay. Marka runtii waa qayladhaan ah.
kaasi waxa waa Cabdirashiid Khaliif Xaashi, madaxa Machadka Heritage oo daraasad ay soo saareen uga digay nidaamka doorashada Soomaaliya. Wareysi ayaanu idinkaga haynaa. Qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ilaa iyo 10 qof oo ku dhaawacmay rabshado ka dhacay ciyaarihii gobollada ee Soomaaliland. Sidee doorashada Mareykanku u saameynaysaa gobolka Bariga Dhexe? Shirkadihii xawaaladaha ee Sweden oo caqabada ay soo food saartay iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka waxaa inoo hayo Xuseen Barre Aadan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bogaadiyey horumarka la shaaciyey ee la xiriira helista tallaalka cudurka COVID-19. Trump ayaa jimcihii shalay markii ugu horreysay saxaafadda kula hadlay aqalka cad, tan iyo markii toddobaadkii hore la shaaciyey in Joe Biden uu noqday musharaxa la saadaaliyey ee ku guuleystay doorashadii madaxtinimada, inkasta oo aan weli si rasmi ah lagu dhawaaqin natiijada. madaxweyne Trump oo ku gacan sayray in uu qirto in doorashada laga bediyey ayaa ka gaabsaday in uu ka jawaabo su'aalaha warbaahinta. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ololaha iyo qabanqaabada la xidhiira helista tallaalka COVID-19 uu ahaa mid uu ku tilmaamay ololihii ugu weynaa ee taariikhda tallaalada iyo daawooyinka ee Mareykanka. dowladaha Pakistan iyo India oo ay cadaawad taariikhi ah ka dhaxayso ayaa mid walba waxa uu shaac ka qaaday in isku dhac milatari oo xoog weyn oo ciidamada labada dal ku dhex maray xadka gobolka ay ku muransan yihiin ee Kashmir. iskahorimaadkan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 13 qof. labada dowladood ee Pakistan iyo India ayaa midba midka kale uu ku eedeynayaa in uu mas-uul ka yahay isku dhacaasi military. labada wadan ee Pakistan iyo India ayaa ah laba dal oo ka mid ah dalalka haysta hubka nukliyarka, iyada oo colaad kasta oo dhex marta ay halis ku tahay ammaanka caalamka.
mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warkan nala socodsiinayay. halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. hay-adda cilmi baarista Heritage ayaa warbixin ay soo saartay ku dhaliisha qaabka ay ku socdaan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Cabdirashiid Khaliif Xaashim, madaxa Machadka Heritage oo hadda ku sugan magaalada Garoowe, ayaa wariyaha V O A da Nuux Muuse Birjeeb waxa uu weydiiyey waxa ay ka hadlayso daraasadan ay soo saareen.
Nuux, waa mahadsan tahay. runtii waxaan soo saarnay waa faallo. faalladan waa daraaso kooban oo markaas hadba wixii taagan oo aadna degdeg u ah oo wax laga dhaho loo baahan yahay aan ku diyaaradda ku saarno, anagoo khibradda macadka u hayo cilmi baarayaasha ay hayaan oo dhan isku geyneyna. nuxurka daraasada ama faalladu waxa weeye doorashada hufnaanaha lagu galo oo maxaa la yidhaahdaa wixii ka khaldanaa doorashadii mid aan la nooc ahayd oo 2016 ahaa, wixii taas ka khaldanaa dhinaca laga leexdo. Laakiin hadda waxaa muuqata tii intii lagu dayday haddana la rabo in la sii baradheereeyo. haddii taas dhacdana waxaa aaminsanahay dowladnimada iyo danta dadka inay khatar ku tahay. marka runtii waa qayladhaan ah. guddiyada la sameynayo inaysan noqon guddiyo gacan ku rimaysa oo madaxda gobollada iyo kuwa federaalka iska soo qorteen shaqaalahoodii iyo ciidamadii iyo xafiisyada dowladda ragga ka shaqeynaya ee gabdhihii aan la soo aruurin, in doorasho hufan oo dadkoo dhan ay danahooda kala dhex arki karaan, laguna naaloon karo in laga shaqeeyo, lana xasuusto doorashadii hore oo 2016 wixii madax ka shaqeeyey oo dadka qaraabo gadiin hayay oo meel bayaab ka dhigay hadda maanta mid xil haya ma jiro marka boobka iyo mushaqmaasaqa doorashooyinku kama dhalato in lagu baraalo qofku meel weyn ku gaaro marka shacabkana waxaan ku baraarujinaynaa inaan lagu khasbanayn wixii miiska la soo saaro in la aqbalo
dhanka guddiga xubnaha soo galo kale waa ku eedeynayseen dhanka in dad u shaqeynaya dowladda iyo arrimahaas muddooyinkii ugu dambeysay xataa qolooyin ka soo horjeeda dowladda arrimahaas waa hadal hayeen maadaama aad daraasadan samayseen ma jirtaa waxyaabo la taaban karo caddeynaya arrinta oo kow iyo laba iyo saddex dhihi kartaa
ha waa hubaal weeye oo tanada caddeyn buma baahna xafiiska ra-iisul wasaaraha dad ka tirsan iyo xafiiska madaxweynaha dad ka tirsan oo madax ka ah iyo xafiiska madaxweyneyaasha gobollada meesha hadda aan joogno xataa dad ka tirsan iyo shanta maamul goboleed qof kasta qof ugu kalsoonaa buu soo qortay la taliyaal bay soo qoreen ciidamaa ku jira kala duwan oo dad immigration ka shaqeeya iyo kuwa amni lagu sheegaayo marka soomaali dad loo qaateena waa ka buuxaan oo kulligood u xaqsoori kara waa ka buuxaan laakiin waxaan diidannahayba inaan aqbalno wixii hadda ka hor la sameeyey ama wax ka liita in la sameeyo waxaa la samayn karaa dad sharaf leh oo daacada oo ninka madaxweynaha iyo ninka maamul goboleed madaxweyne ka iyo ninkii mucaarada iyo ninka hadda kursi raadinaya ay ku wada kalsoonaan karaan baa soomaali ka buuxa dad loo qaateen hala keeno gaar ahaan sida somalilan sidoo kale waa in sanadkii hore dad macquulaaba la keenkeenay haddana waa in la keeno macquulka nimankaa somalilan kasoo jeeda dadkooda ugu odaysano xamar jooga aqalka sare ninka haysta ra-iisul wasaare ku-xigeenka ninka ah odayaashii hore meesha jooga isku yimaadaan dad loo qaateen oo talkooda ay soo bixiyaan wuxuu dhan si saxa loo samayn karaa lakiin habkan halabsiga danta dalka kuma jirto
arrimaha kale waxaa ka mid ahaa dhanka maamulada la hadasheen oo doorashada aqalka sare oo kale oo aad ku tilmaanteen inaysan dhicin inaan maaragtay la gacan bidaxaynin arrimahaasi horena waa u dhacday haddana way dhacday haddii nidaamkan uu sii socdana waa dhici doontaa
waa saas weeye annagu waxaan u leenahay soomaalidu ama kuwa siyaasadda ku jira noqoto ama kuwa karjoogtada ha noqoto annagu cilmi baaliyaal iyo idinkoo saxaafada iyo khubarada kale iyo aqoon-yahanka iyo shacabka waa in aan dad waxaana raba waxaana diidan aan noqonaa wixii aan daw ahayn aan noo cuntamin in la dhihi karo waxaan qurux badnay sababto ah man sanna sunatan sayi-atan fi lislaam falahu ajrahaa baa layihi rasuulku sal alay waslam yidhi waxaa markay bilaabaan dhaqan bay noo noqonaysaa ana waxaan raa dhaqanka in la suubiyo aadan cadde allah yarxamuhu iyo cabdisaqa xaaji xuseen marka laga shakeeyo niman hufnaan baa lagu yaqaanay ana marka siyaasadeenna dowlala-aan baan muddo dheer ahayn dad badan baa naga dhintay haddana waxaa dhisayna marka wax macquul inaan dhisanno waayo lakiin hadda iyo hor alla mashuq maasuq iyo wareer iyo jahwareer in hadda naloo budhigo nama qabato wixii aan dhib gaarnayna uma qaalanto sidaas darteed waxaan leenahay waxaan wax shaqeyn kara ma ahan
arrimaha ka hadashan waxaa jira talooyin aad soo jeediseen oo ilaa 7 gaaray waxaa laisweydiinayaa soo kuma habooneen inta guddiyadan aan la sameyn inaad talooyinkaasi soo jeedisaan si markaasi arrimahani wax looga qaban kare
waa run weeye talooyinka waa soo jeedinay ilaa 3 daraasaan ka sameynay doorashooyinka oo runtii sanadkan hadda lagu jiro waa soo hadleynay ilaa may baan soo hadleynay markale waxaan soo hadalnay ogost aan soo hadalnay markale waa hadalnay marka runtii waa daraasadii afraad oo doorashada aan kasoo saarno afba iskuma aana darin intaasna wax maslaxad guuda oo annaga hadda wax dungooniyo aysan nagu jirin baan soo bandhigaynay 7 hadda tala aan soo jeedinayna waxaa ka mid a in guddigan guddiyadan qaraa wakiilka iyo shaqaalaha laga soo bixiyo la ilqeeyo la kala diro oo dad macquula lasoo xiro waa la samayn karaa haddaan anagu hadda aysan naga maqlinna international community ku khasbi doonta oo lacagta intay ka joojiso ama golaha ammaanka qeerar laga soo saaray yeeli doonaan marka inay annaga naga maqlaan annaga dadkoodiya baa u fiican guddiyadaasa la kala diro dad loo qaateen oo haybad leh oo hufan in doorashada loo dhiibo horta wax saxaa laga shaqeeyo
kaas waxau ahaa madaxa hay-adda heritage cabdirashiid khaliif xaashi oo u waramaya wariyaheena garowe nuux muuse birjaab
toban qof ayaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen kadib markii ay rabshado ka dhasheen ciyaartii hargeysa stadium ku dhex martay gobollada hawd iyo dadmareer inkastoo aanay weli war rasmi ah kasoo saarin xukuumaddu arrintaasi warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed akulle
xogaha kala duwan ee heshay fiyeedo ayaa sheegay in ilaa 10 qof ay ku dhaawacmeen rabshada ka dhashay ciyaartii ku dhaxmartay garoonka Hargeysa Stadium labada xulee gobolada Daadmadheer iyo Hawd. Wararka hor dhacay ee la helayo ayaa tilmaamaya in rabshadahan ay ka dhashay natiijada ciyaarta iyadoo 10 qof 4 kamida la sheegay in xabadi ay ku dhacday. Laba qof oo kamida ayaa saraakiil caafimaad u xaqiijiyay fiyeeda in qalliin la geliyay isla markaana dhaawacoodu u culus yahay. Dhinaca kale waxaa iyaguna jira warar soo baxay oo sheegaya in tiro kamida ciidamada amniga ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii dadkii shii kaya dhagaxa ciidamada la beegsaday ay qaar ko daawaceen. Inkasta oo masuuliyiinta dhinaca amniga ee Soomaaliland aan isku dayna inaan la xiriirno aanay noo suurtagelin. Dhinaca kale wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland aan isku dayna inaan la xiriirno si aan arrintan wax uga weydiino ayaan noo suurtagelin kadib markii la sheegay in masuuliyiinta ugu sarreeya wasaaraddaasi ay ku jiraan shirar. Ciyaarta ku dhaxmartay Hargeysa Stadium galabta labada xulee gobolada Daadmadheer iyo Hawd ayaa 90 daqiiqadood ee loogu talagalay waxay ku dhamaatay eber iyo eber iyadoo 30 daqiiqo oo dheeraada sida sharciga kubadda cagta ee FIFA uu qorayo lagu kordhiyay isla markaana ay suurtagal noqon weyday in labada xul ay wax goolo la dhashadaan taasi oo sababtay in gool kulaad ama rigoorayaal qofba sida uu u yaqaano loo dhigo 5 rigoore ama gool kulaad ee koox kasta loo dhigay ayaa koox waliba ay dhalisay balse markii rigoorihii lixaad ee loo dhigay xulka gobolka Hawd waxaa suurtagal noqon weyday inuu dhaliyo waxaana lagu murmay marxaladda halkaasi ay markii maraysay ayaa gabi ahaanba ay ciyaartu noqotay mid halkaasi hakad ku gashay kadibna rabshado ayaa bilowday. Mas-uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliland ayaa la sheegay inay shirar ka galeen arrintan balse aanay suurtagal noqon inay ku guuleystaan soo saaraan natiijada ciyaartaasi galabta dhacday. Waxaana wararka aan ka helayno wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland oo aan la xiriirnay ay tilmaamayaan in la soo saari doono maanta gelinka hore go'aanka ciyaartaasi ama natiijadeeda. Kulankan galabta ku dhaxmaray garoonka kubadda cagta ee Hargeysa Stadium labada xul ee Daadmadheer iyo Hawd oo xiisa gaar ah lahaa ayaa waxyaabaha ku cusub ee ka muuqanaya waxa ka mid ahaa iyadoo qiimaha lagu gelayay garoonka qofkiiba la kordhiyay lacagta. Waxaana ciyaaruhu sidii ay u soconayeen oo dhan lagu gelayay 5,000 oo shilinka Soomaaliland balse maanta ciyaartan dhacday waxaa lagu gelayay 10,000 oo shilinka Soomaaliland. Iyadoo arrimaha kale ee la arkayay ahay tirada ciidamada la keenay garoonka Hargeysa Stadium gudaha iyo dibaddiisaba oo aad uga tiro badnaa marka la eego ciyaarihii hore ee gobollada kala duwan ay soo ciyaareen. Ma jiro ilaa imika warcad oo ka soo baxay hay'adaha amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland oo tilmaamaya inta uu leegyahay khasaaraha ka dhashay rabshadahan ka dhacay ciyaartii galabta ku dhexmartay Hargeysa Stadium gobollada Hawd iyo Daadmadheer. Tan iyo intii ciyaaraha gobollada Soomaaliland ay ka bilowdeen garoonka kubadda cagta ee Hargeysa 28-kii bishii Oktoobar ayna dhaaftay, waxa ciyaaruhu ay soconayeen si habsami ah, mana jirin wax rabshada ah oo ciidamada iyo daawadayaasha dhexmaray ama taageerayaasha kooxaha kala duwan dhexmaray. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga dhursugayaa in ay soo baxdo mid ka mid ah labada kooxood oo loogu dhawaaqo in ay u gudubtay ciyaarta kama dambaysta ah ee lagu kulmayo koobka ciyaaraha maanta dhexmari doona labada gobol ee Maroodijeex iyo Gabiilay hadba kooxdii soo baxda. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Wanaagsan ayaan idin leenahay mar kale dhegeystayaal meel baad naga dhegeysanaysaan. Inkasta oo aan weli si rasmi ah loogu dhawaaqin natiijada kama dambaysta ah ee doorashada Mareykanka, haddana waxaa jirta saadaal iyo aragtiyo kala duwan oo ku saabsan saameynta ka dhalan karta haddii isbeddel uu ku yimaado maamulka talada haya. Meelaha sida weyn loo hadalhayo ee uu isbeddelkani sida tooska u saameyn doono ayaa waxaa ka mid ah arrinta Bariga Dhexe oo maamulka hadda talada haya ee Mareykanku uu heshiis taariikhi ah ka hirgeliyay kuwa kale oo horey markaasi u jirayna uu ka baxay. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Bariga Dhexe oo ka mid ah meelaha ugu qalalaasaha iyo xasilooni darida badan caalamka ayaa safka hore kaga jira arrimaha sida weyn ugu kala aragti duwan yihiin xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee dalka Mareykanka oo ay kala matalayaan madaxweynaha talada haya Donald Trump iyo Joe Biden oo ah musharaxa la saadaaliyey in uu tartanka doorashada ku guuleystay. Arrimaha ugu waaweyn ee la xidhiidha Bariga Dhexe ee ay ku kala aragtida duwan yihiin waxaa ka mid ah heshiisyadii uu garwadeenka ka ahaa madaxweyne Donald Trump iyo sida la wajahayo barnaamijka nukliyeerka ee Iran, sida uu faahfaahinayo Faisal Mukhtar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Markaan eegno Bariga Dhexe, waxaan ognahay heshiisyo uu Donald Trump intuu xilka hayay uu galay iyo qaar uu ka baxay. Iran oo kale wuxuu ka baxay heshiiskii 2015-kii dowladdii Obama ay saxiixday, iyagii Yurubtu heshiis ay la galeen, dowladaha Yurubta ay la galeen Iran. taasoo lagu xakameynayay hubka nuclearka ama ay doonayso inay samaysato. Kaasu heshiiskaas uu ka baxay wuxuuna kusoo rogay cunaqabateyn adag horuntii aada u saameysay dowladda Iran. Joe Biden wuxuu aaminsan yahay in dowladdii Obama siyaasadda dibadda wixii ugu wanaagsanaya ay samaysay inuu heshiiskaasi ahaa. Sidaa darteedna dhowr mar waxaa laga maqlay inuu heshiiskaas u soo noqon doono oo Iran wada hadal la furi doono. Laakiin cunaqabateynta ma joojin doonaa, ma ka bixi doonaa? Taas iyadu waxay ku xiran tahay danaha Mareykanka waxay ku jiraan, waayo khubaro badan baa u aragta inay cunaqabateyntaasi Iran ay saameysay oo ay dhibaato badan u geysay, taasoo danaha Mareykanka ay ku jirto. Marka taasi waa taas. Israa'iil iyo carabta markaan eegno, waxay ahday Donald Trump wuxuu joojiyey in dowladda Falastiin inuu la macaamulo toos, wadahadalkii uu joojiyey wuxuu soo saaray wax loogu magac daray heshiiskii qarniga, heshiiskaas uu soo saaray. Wuxuu kaloo dowladaha carabta cadaadis ku saaray oo ku qasbay in ay aqoonsadaan Israa'iil ay heshiisyana la sameystaan, taasoo aan aragnay wadanno sida maaragtay Imaaraadka iyo Baxriintu inay heshiis la saxeexeen, cilaaqaad fiicanna la sameeyeen, Suudaanna iyadana lagu qasbay oo hadda ay ogolaatay. Arintaas markaan eegno Joe Biden, runtii horta heshiiskaas qarniga isagu wuxuu arkaa wax khiyaaliya, laakiin heshiisyada ay carabtu saxeexeen waxba kama bedeli doono, waayo danaha Israa'iil oo laga shaqeeyo waxyaabaha ay ka siman yihiin labada xisbiba weeyaan ee siyaasadda Mareykanka waxyaabaha lama taabtaanka ka ah. Marka laakiin waxaa la filayaa inuuna dowlado kale uuna cadaadis ku saari doonin.
Arrimaha kale ee ay labada xisbi ee dalkan Mareykanku ku kala aragti duwan yihiin, islamarkaana uu mudnaanta siin doono hadba musharaxa sida rasmiga uu la wareegi doono talada aqalka cad bisha January, ayaa waxaa ka mid ah dagaalka Yemen ee uu hogaaminayo isbahaysiga uu madaxda ka yahay Sacuudigu iyo xiisadaha ka taagan Suuriya iyo Ciraaq.
Dagaalka Yemen ka socda iyo jumhuurigu waxay aaminsanaayeen in la taageero isbahaysiga uu horkacayo Sacuudigu, sidaa darteedna lagu saari karo cadaadis Iran. Meesha Biden iyo xisbiga jirinta aad uga soo uga biyadiideen aad u diideen in maaragtay la taageero Sacuudiga lagu taageero, meeshaasna dhibaatada ay ka dhacday marar badan ay maaragtay ku taliyeen Kongreska xubna ka tirsan iyo mas-uuliyiin badan oo Mareykanka ku taliyeen in maaragtay Sacuudiga cunaqabateyn xagga hubka la saaro, taageerada loo fidinayna laga joojiyo. Taasna Joe Biden wuxuu marar badan si bareer u sheegay in uu dib u qiimeyn doono xiriirka Sacuudiga iyo u dhexeeya Mareykanka, iyadoo uu marnaba taageeri doonin dagaalka Yementa una ku taageeri doonin oo sheegay hubka iyo petroolkana una ku iibsan doonin dadka Mareykanka, una ku iibsan doonin mabaadiidooda iyo karaamadooda. Arintii suxufigii lagu eedeynayay inay dowladda Sacuudiga dishay, iyadana laftigeeda inuu dhowr mar buu ka hadlay oo inuu la xisaabtami doono, iyo mucaaradkana uu taageeri doono, Sacuudigana uu taageeri doono, amnina uu fidin doono ayuu sheegay. Ciraaq iyo Suuriya markaan eegno, waxay ka siman yihiin labada xisbi ama labada mas-uul ay ka siman yihiin in ciidamada Mareykanka laga soo saaro, inkastoo kolka hor Ciraaq ku duulitaankeeda ay labadu ku kala aragti duwaneen oo Donald Trump dadkii kasoo horjeeday uu ahaa, Baydanna dadkii taageeray Ciraaq uu ahaa, laakiin haddana waxay ka simayeen hadda in laga soo qaado ciidamadaas. Qaabka looga soo qaadayo ayay ku kala aragti duwan yihiin. Joe Biden waxaa la filayaa inuu siduu sheegay in yaroo ciidan uu ku reebo Suuriya iyo Ciraaq, inta badanna uu kasoo saaro. Sidoo kale Turkiga, madaxweynaha Donald Trump xiriir fiican ayaa ka dhexeeyey madaxweynaha Turkiga Erdogan, xiriir fiican baa ka dhexeeyey, wax badanna maaragtay dowladda Turkigu way ka faa'iidaysatay, sida maaragtay markii ay ka iibsadeen hubka Ruushka oo kale ka iibsadeen, in cunaqabateyn lagu rogo ayaa Mareykanka laga soo jeediyey, laakiin Donald Trump arrintaa uu diiday. Sidoo kale ciidankii Suuriya markuu kasoo saaray ciidamadii Mareykanka wuxuu u baneeyey Turkigu inay galaan, arrintaas oo Joe Biden uu aada uga biyadiidan yahay, uu aadna uga cadhooday oo ku tilmaamay khiyaano lagu sameeyey Kurdida oo maaragtay saaxiib dhow la ah wadanka Mareykanka.
Inkastoo haatan laga joogo 11 maalmood markii ay dadweynaha Mareykanku codkooda ka dhiibteen doorashadii madaxtinimada, haddana waxaa weli muuqda in aan si rasmi ah loogu kala bixin, waxaana natiijada rasmiga ah ee doorashadan taariikhiga ah ku xidhnaan doona arrimo badan oo saameyn ku leh gudaha iyo dibadda dalkan Mareykanka.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo diyaariyey, nalana socodsiinayay.
Qaar ka mid ah bangiyada dalka Suudaan ayaa in muddo ah waxay wadeen qorshe ay ku doonayeen in la xiro koontooyinka ay shirkadaha lacagaha u xawila dalalka aan lahayn nidaamyada bangiyada la xiro. Xawaaladu Soomaaliyeed ayaa ka mid ah hadaba shirkadaha koontooyinka ama akoonadooda ay ku lahaayeen ilaa 3 bangiyada iswiilan la xiray. Waxaan ay u muuqataa in bangiyada kalena ay ku daba jiraan arrintaasi. Bangiyadan ayaa ku adcooday in aanay si sax ah u garanayn meesha ay tagto lacagaha la diro. Wariyaha V O A Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa arrinkan waxa uu ka wareystay Caydarus Aadan oo degan Stockholm, khabiirna ku ah howlaha lacagaha la maydho. Muddo dheerna waxa uu ka shaqayn jiray xafiiska xisaabinta cashuuraha ee dalka Sweden. Marka hore waxa uu ka hadlayaa hawshani intii ay socotay.
Waxa weeyaan arrintan waxay bilaabantay bishii February 2019. Hadda marka waxaan umalay marka waa sanad iyo 8 bilood ilaa sanad 9 bilood, taasoo ay keentay in bangiyada waaweyn ee Sweden, 3 weeyaan bangiyada waaweyni qaar ka midihii uu bilaabay inuu kontoonka xidho. Taasi marka waxay keentay dhibaato weyn oo iyo walwal gelisay shirkadihii iyo dadkii macaamiisha ahayd.
Maxay ku sababeeyeen bangiyadan inay kontooyinka xidhaan?
Waxay ku saleeyeen waxay leeyihiin, horta marka hore Soomaaliya waa waddan khatarta ku badan tahay, waa high risk country, taasoo ah inay ka dhici karto lacag maydis, musuqmaasuq iyo maalgelin argagixisada. Taas waa mid. Ta kale waxay leeyihiin in ma arki karno lacagtii halkana kusoo urursay hadda shirkada tihiin. Marka dirtaan sida loo gaarsiinayo dadkii lacagta loo dirayay, marka waxaan rabnaa bay leeyihiin transaction flow-gii ilaa bilowga ilaa ku dhammaanayo inay wixii cadaho la arki karo. Marka iminka shirkadu markii halkan lacagta urso, waxaa laga yaabaa inay shirkadku wada shaqeeyaan xafiis kula Dubai ama Uganda ama Kenya ama Ethiopia. Marka lacagtii halka u diraan lacagtii oo badan oo kaba soo qaad ah $100,000 ama $500,000, marka shirkada wada shaqeynayeen lacagtii sida u gaarsiinayso dadkii loogu talagalay ayay leeyihiin baan cadayn. Marka sida awadeen lacagtan ururaysaa waxay loo isticmaali karaa lacag maydis ama maalgelin argagixisada.
Waa hagaag. Marka ma shirkadahan lacagta dira ee Soomaalida unbaa laga xiray, mise waxaa jira dad kale oo jinsiyada kale leh oo iyaga laftoodu lacagyo uga dira? Kuwaasina ma ku
jiraan Soomaalida oo kaliya? Maaha, waxaa kale jira shirkado Eritreanka ah oo iyagana laga xiray, iyo qaar Ethiopian ah marka ku salaysan wadamada. Laakiin ma jirto shirkado dee maratay Swedish ahoo aasaasiya dad Swedish ay bilaabeen oo ay wadaan. Ta kalena maratay dadka caadiga dee bangigay lacag ku dirtaan. Marka sida ogtay Soomaaliya ma shaqeynayo bangiga, waxaa loo baahan yahay waxa la yidhaahdo correspondent bank, oo waa in dee bangiga dhexe Soomaaliya ay la ixtiraafsan yahay oo mogta lacagta dollarka waxaa lagu kala ugula kala wareega New York. Marka waynu jira bangi New York oo ogolaanaya in dollarkii Soomaaliya la geyn karo. Sida awoodeed Soomaalidu aanay tahaysanin, Soomaalida iyo Eritreanku waa dadka dhibaatada badani haysato. Marka waxay ku kaliptay inay shirkadahan samaystaan. Shirkadahani waa shirkado fasax ka haysta hay-adda loogu talagalay inay eegto financial institution-ka, xawaaradaha bangiyada waxa soo dhan. Marka waxa la yiraahdaa Swedish Financial Supervisory Authority. Marka hadda waa shirkad ay hay-adda soo eegtay sida u shaqeynayaan, sida lacagta u gaarsiinayaan, xeer hoosaadyada ku shaqeynayaan, waxay weydiinayaan macaamiisha sida u dhaqmayaan, khatar sida u ilaalinayaan, sida u report gareen wax ka shakiyeen. Iyadoo taas ay soo mareen oo lacagyo badan ku kharash gareeyeen, ayaa dhibaatadu waxay noqotay bangiyadii baa leh annaga shirkadahani khatar bay nagu haynayaan, ma rabno in ganaaxyo weyn nalku sameeyo. Sida awadeed waanu iska daynaynaa.
Waa tahay marka iminka jaaliyadda Soomaalida ee degan Sweden dadaal iyo inay bangiyada la hadlaan iyo hawl ma bilaabeen? Haddiise ay bilaabeen, xaggee ayay wax marayaan?
Haa, waanu bilownay. Wax aanu warqadu qornay iminka bangiyada, bangiga ugu weyn Sweden oo S Bank la yidhaho, kadib waxa aanu leenahay waxaan maratay shirkadan waa shirkada shaqeynaya fasax haysta sharciga raacaya. Midda kalena tixgelisaan Soomaaliya bangi kama shaqeynayo, lacag laguma diri karo. Marka dad badan masaakiin ah dhibaato ugu dhacsaaye kontadii daaya. Marka bangiyadu waxay noogu soo jawaabeen كما هل كان هو سر أو شخصيات كثير كذا لكن أنه مر وربحنا ورجعناين خطر وين كترتو أو هدي عنو لعب قدرنا ودمى مرتين خطر تكون بغنتاي سيدا أودد بانو قامد وقالنا أنه حنكون لي شرمو حدقة يأينا إسكرميناشن لقصة من الشركة هان أو عن شركة هكذا اللي قدوينو سي أبتكتفع ودعد هذا اللو إيغو
كاسي وحاوها عي دروس آذن أو أريمها حسابات خي دلك إسودا مقوحنر أو رمي وريا فيو هذا يوروب عبد الحافظ أول إسماعيل
markana dhinaca heesaha dhigistaal waxaan idin soo qabanaynaa heestii wali jacayl ku kuma galin ibn xariis janaha ka waraabiye muuse ismaaciil qalin
wali jacayl ku kuma galin heesaha kuma galin sida irmaanta kuma guurin sida gahan Gugu gugu masuna, wili chai, kuku magili, esa kumu bili, zida irman tuku maguri, zida gahan ungaba, gugu gugu masuna, zida ge kumu. Rahal gudeyo, vertaga kirise. Sida ge kumulun, rahal gudeyo, vertaga kirise. Ati bunay magaran, anna gaham sumwanu gan, chai kunag dira. Adi gunai magaran, anna gham samanudan, chai kunag dira. Ado buri nikasi, adi alaf kukugano, gurba, gurba, gurba ihasus, gurba ihasus. Ado guri nikara chira, adi alaf kukugano, gurba, gurba, gurba ihasus, gurba ihasus.
intaasna dhigaystayaal waxaa noogu idil baahintan idaacadeed oo idin ka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo
nabadgelyo